Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Belgijski tužioci ispituju nalog za hapšenje Puđdemona. U Saudijskoj Arabiji privedeno više prinčeva i bivših zvaničnika. Tajfun u Vijetnamu odneo 27 života, 22 osobe vode se kao nestale. Trump stigao u Japan, čime je počeo svoju azijsku turneju. Desetine uhapšenih tokom protesta nacionalista u Moskvi. Vreme danas sunčano ali vetrovito s temperaturom do 17 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i novi most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto se Vučić boji makedonskog scenarija. Sagovornici su nekadašnji premijer Zoran Živković i Ljubomir Frčkovski, bivši ministar spoljnih poslova Makedonije.
Pa zato što makedonski scenarijo znači da građani na izborima, koristeći svoje izborno pravo, oteraju sa vlasti jedan nenarodni autoritarni režim.
U principu se autoritarni vladaoci boje svakakvog mogućeg scenarija njihovog rušenja zbog načina na koji drže vlast.
O ovoj i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Briselsko tužilaštvo saopštilo je da proverava evropski nalog za hapšenje smenjenog katalonskog lidera Carlesa Puigdemona i da se nada da će što je pre moguće pokrenuti postupak izručenja. U saopštenju se navodi da im je belgijsko savezno tužilaštvo prosledilo naloge za hapšenje Puigdemona i četiri njegova saradnika, a zbog veza sa katalonaca sa Briselom. Nije međutim precizirano o kakvim vezama se radi. Puigdemon i četiri ministra njegove vlade otišla su u Belgiju pošto ih je pre nedelju dana španska vlada smenila. U saopštenju se dodaje da se nove informacije mogu očekivati u nedelju. A nekoliko hiljada ljudi protestovalo je u Baskiji protiv uvođenja direktne uprave u Kataloniji, na što se španska vlada odlučila kako bi zaustavila odcepljenje tog regiona i kaznila političare koji su se za to zalagali. Protest u Bilbao organizovan je i kao izraz podrške katalonskim liderima. Baskija se nalazi na severu Španije i imala i svoj separatistički pokret koji se više decenija borio i oružjem. Dodajmo i da je fudbalski klub Barcelona i njegovi navijači na stadionu Camp Nou zatražili oslobađanje smenjenih članova katalonske vlade koji su uhapšeni i sudi im se zbog pobune. Klub koji je simbol katalonskog identiteta postavio je pre početka utakmice sa Seviljom veliku katalonsku zastavu na bočnoj tribini, a sa obe strane na katalonskom i engleskom jeziku bila ispisana reč pravda. U Saudijskoj Arabiji privedeno je 11 prinčeva i 38 bivših ministara, drugih nekadašnjih zvaničnika i biznismena u akciji protiv korupcije, rekao je to zvaničnik saudijske vlade koji je tražio da ne bude imenovan. Associated Press je prethodno javio da je među privedenima i saudijski milijarder princ Al-Walid bin Talal. U napadu automobilom bombom na istoku Sirije ubijeno je na desetine ljudi, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Prema toj nevladinoj organizaciji, napad u provinciji Deir ez-Zor izveli su militanti takozvane Islamske države, a meta su bila raseljena lica na obali Eufrata. Snažan tajfun koji je pogodio Vijetnam odneo je najmanje 27 života i pričinio veliku materijalnu štetu duž južne i centralne obale te azijske zemlje, saopštili su vijetnamski zvaničnici. Vlasti su navele i da se 22 osobe i dalje vode kao nestale. Američki predsjednik Donald Trump počeo je prvu azijsku turneju posjetom Japanu, koji je po dolasku nazvao cenjenim partnerom i ključnim saveznikom. Trump je sleteo u vazduhoplovnu bazu Yokota u blizini Tokija nakon posete Pearl Harboru, gde je razgovarao sa američkim vojnim zvaničnicima o pretnji koju predstavlja severnokorejski nuklearni program. Trump je izjavio da je partnerstvo SAD i Japana pokazatelj transformatorne moći slobode, dodajući da su te dve zemlje nekada ratovale, ali da su danas prijatelji i partneri. Uoči posete, Trump je novinarima u avionu govorio o situaciji sa Severnom Korejom, navodeći da ta zemlja predstavlja veliki problem koji mora biti rešen. Inače, američki predsjednik će u okviru azijske turneje posjetiti Južnu Koreju, Kinu, Vijetnam i Filipine. A ruska policija pritvorila je na desetine nacionalističkih demonstranata u subotu u Moskvi na antivladinom skupu koji je počeo u vrijeme proslave praznika ruskog nacionalnog jedinstva. Organizatori takozvanog ruskog marša izjavili su da je više od 70 demonstranata privedeno nakon što su se okupili u jugoistočnom delu Moskve na godišnjem skupu koji su organizatori potom otkazali pošto je policija odbila da dozvoli učesnicima da nose transparente. Jedan od organizatora, Vladimir Ratnjikov, rekao je da su im vlasti prethodno odobrile transparente, a odluku policije nazvao je farsom.
Prijatelji, hvala vam što ste se okupili, što ste željeli da govorite u ime prava i slobode našeg naroda. Ali, kao što sam rekao, mi nećemo učestvovati u ovoj farsi. Odlazimo.
Mi uhodimo.
Rekao je Ratnjikov, nakon čega su okupljeni počeli da uzvikuju, naš pokret nije zločinački, zaustavite tiraniju policije.
Sredniženje nije prestupljenje, naš okreženje nije prestupljenje, naše sredniženje nije prestupljenje.
Policija je potom, prema tvrdnjama, počela s pritvaranjima. Broj privedenih nije mogao odmah biti potvrđen, ali je jedan sajt specijalizovan za praćenje hapšenja na protestima preneo da je odvedeno nekoliko desetina ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se sada našim temama i u nastavku slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se Vučić boji makedonskog scenarija. Naši sagovornici su Zoran Živković, lider opozicione Nove stranke i bivši premijer Srbije, i Ljubomir Frčkovski, profesor pravnog fakulteta u Skoplju i bivši ministar inostranih poslova Makedonije. Gospodine Živkoviću, kako se vlast u Srbiji odnosi prema promjenama u Makedoniji?
Vučiću i njegovim partnerima je žao što je došlo do promjene vlasti u Makedoniji, zato što je slična vlast u Srbiji, to je taj autoritarni populizam gde se ponovo otvaraju mitovi, gde se na dnevnoj bazi laže sa statističkim brojkama, sa brojem zaposlenih, sa privrednim rastom. U Srbiji se laže, slično i u Makedoniji u prethodnoj vlasti, a sa druge strane se otvaraju mitovi. U Makedoniji je to bila antička Makedonija, u Srbiji je to Srbija velikih uspeha, velikih istorijskih stvarenja. Ono što je najčudnije, to je što je ta velika podrška Srbije Grujevskom, odnosno Vučića Grujevskom, počela kad je već bilo jasno da on gubi izbore, tako da je to u stvari bio potez očajnika i naravno da sada Vučićeva vlast nema pozitivan odnos prema vlasti gospodina Zajeva.
Gospodine Frčkovski, aprila ove godine, tokom upada pristalica Grujevskog u zgradu Makedonskog sobranja, da bi sprečili konstituisanje parlamenta, u zgradi je bio i Goran Živaljević, oficir Bezbednosno-informativne agencije Srbije. Srpske vlasti nikada nisu objasnile šta je on tražio tamo. Kako se u Makedoniji tumači njegovo prisustvo?
Cela ta serija srpskih postupaka u odnosu na krizu Makedonije bio je jedna konfuzija. Makedonija je bila uvek meka prema tim pritiscima sa Srbije zbog tih historijskih relacija i okolnosti osjećanja bliskosti valjda. Tako da niko posebno nije to tretirao kao nekakvu aferu, osim što su mediju to razvili na dramatičan način. Zatim je slijedila ona konfuzija sa povlačenjem osoblja iz srpske ambasade, koje nikome nije bilo jasno šta se u stvari desilo i zbog čega je to bilo učinjeno. To su u stvari jedna serija konfuznih poteza koji generalno ukazuje na nesnalaženje sa smenom vlasti, na nelagodnosti u vezi toga, jer je Makedonija, iako je ona manja ipak zemlja, kao kristalna kugla u kojoj možete vidjeti za Vučića u Srbiju kako izgleda pad režima ili smena režima, koje su slabe tačke takvog jednog sistema koji izgleda sam sebi ogromno i super moćan kad se pogleda u ogledalo. Znate kako, mi smo te balkanske zemlje, Srbija je jedna od njih koja je izgubljena u prevodu, rastrzana između prošlosti i budućnosti, između istoka i zapada, između tradicije i modernosti, a Vučić vam je sve to zajedno u dvometarskom izdanju.
Gospodine Živkoviću, po vama, šta je oficir Srpske tajne službe tražio u makedonskom parlamentu u vreme obračuna pristalica Gruevskog sa novoizabranim poslanicima?
Pa da kažem, narodski tražio je đavola. Znači, potpuno neprikladno mesto i vreme za prisustvo formalnog predstavnika Srpske obaveštajne agencije u makedonskom parlamentu u toj situaciji. Ja Živaljevića znam, on je bio zamenik šefa BIA u vreme kad sam ja bio premijer. I on je jedan inteligentan čovek, tako da on to sigurno nije uradio svojom voljom, ali je zbog funkcije na kojoj se nalazi morao da posluša nalog iz Beograda. Čak je, koliko se sećam, tu i urađena neke fotografije, što još više obesmišljuje. To je ono kao kod Nušića kad tajni agent štampa vizit karte na kojima piše tajni agent. Generalno, to je bio verovatno nekakav pokušaj iz Beograda da se možda stručno pomogne režimu u Makedoniji da sačuva vlast u tim trenucima, ali naravno to je bilo potpuno besmisleno. Znači, apsolutno nepotrebno kompromitacija Srbije i njene službe u tom događaju, tako da je to jedna potpuno besmislena stvar kao i mnoge druge stvari koje je učinio Vučić u posljednjih nekoliko godina. To je isto i njegova poseta muslimanskom groblju gdje su sahranjeni ubijeni u Srebrenici. Ima njegove svađe sa Hrvatima, njegove svađe sa nekim drugima. To je estradno vođenje spoljne politike da bi se pokazala navodna snaga, moć Srbije, ali više Vučića kao lidera na Balkanu koji se pita za sve i koji odlučuje o svemu.
Gospodine Frčkovski, međutim, i nakon ove špijunske afere koja je bila fijasko za Srbiju, vlada Srbije je nastavila da zateže odnose sa Skopljem, pa je došlo do prosto jednog gotovo neverovatnog poteza koji ste i vi pomenuli, da je krajem avgusta povukla osoblje svoje ambasade iz Skoplja pod optužbom da ga makedonske službe špijuniraju i prisluškuju. Šta je stajalo, gospodine Frčkovski, iza tog poteza?
Pa ja mislim da je ta nelagodnost Srbije oko smene vlasti, a zatim to je bilo neposredno posle onog potpisivanja dogovora sa Bugarskom premijera Zajeva. I mislim da je opšta ta nelagodnost gubljena nekakvih pozicija koje je Vučić imao oko prethodne vlade i uopšte generalno u Makedoniji, posebno kod jednog dela biznisa. Ta nelagodnost da se Makedonija ipak malo distancira od te veze Vučić-Gruevski, bila je prosleđena takvim jednim konfuznim brzim potezima koji se posle toga koriguju na isto tako brz način. Dogovor sa Bugarskom je značajan za nas, sređivanje tih odnosa, i to je sada, mislim, indirektno iznerviralo Vučićevu vlast i ta reakcija, po mom mišljenju, bila rezultat toga, jer je tako konfuzna i tako bezvezna da je stvarno nemate objašnjenja nikakvih, osim da je nervozna reakcija takvog jednog političkog kretanja možda.
Gospodine Živkoviću, po vama, šta je trebalo Vučiću da pravi tako dramatičan potez i da povlači osoblje ambasade iz Skoplja? Pa to nije mala stvar. To malte ne se uoči rata povlače diplomati iz susjedne države.
Dobro, nije baš kao uoči rata, ali blizu toga. Pa to je još jedan od onih poteza o kojima sam već govorio. Recimo, pre skoro pola godine je Vučić naredio državnim službenicima Srbije da ne smiju službeno da putuju u Francusku kad je francuski sud odbio da izruči Haradinaja. I ja sam kao poslanik postavio poslaničko pitanje koji su efekti toga što srpski službenici nisu išli u Francusku 3 mjeseca. Da li se to nešto promenilo, da li smo mi ostvarili neku pobedu, da li je Haradina je izručen Srbiji, a u međuvremenu, dok je još trajala ta zabrana, Vučić je u Haradinaju prepoznao svog ratnog druga i počeo sa njim da sarađuje tako što je naterao Srbe u kosovskom parlamentu da glasaju za njega kao kandidata za premijera. Ovo sa povlačenjem i vraćanjem u roku od 5-6 dana osoblja naše ambasade iz Skoplja, to možete samo da nazovete da je to glupost, da je to politička glupost bez bilo kakvog efekta, ali je u prvom danu to kroz provladine srpske medije prikazano kao snaga, moć, odlučnost i tako dalje, što je naravno bilo kome ko zna da čita 30 slova srpske azbuke dovoljno jasno da od toga nema ništa, da je besmislen razlog za povlačenje, a posebno efekti toga. Da li službe u jednoj zemlji obavešteno prate diplomatska predstavništva drugih zemalja? Naravno da. To se radi u celom svetu. To je opšte poznata stvar. Kao što službe u Srbiji prate šta se dešava po ambasadama, jer to je deo obaveštene i kontraobaveštene delatnosti, tako se to isto radi i u Makedoniji, i u Danskoj, i u Burkini Faso, i bilo gde. I to se zna. To naprosto nije nikakva tajna, niti se to smatra nekom posebnom zabranjenom delatnošću. Prema tome, to je jedna balkanska operetska predstava, amaterska, sa falširanjem, sa lošim muzičarima, sa lošim dekorom, sa besmislenim libretom, sve u smislu da se pokaže snaga.
Gospodine Frčkovski, u jeku afere o preseljenju srpske ambasade iz Skoplja, srpski mediji bliski režimu lansirali su još jednu neverovatnu aferu. Pod naslovom Zajev sprema upad Srba u Makedoniju, objavljena je priča da novi makedonski premijer namerava da optuži Srbiju da želi da organizuje državni udar u Makedoniji. Navodno, makedonske službe planiraju da naoružane Albance obučene u srpske uniforme pošalju na Makedoniju teritoriju, što bi poslužilo Skoplju da optuži Srbiju da organizuje oružanu pobunu na makedonskoj teritoriji. Gospodine Frčkovski, kako je Makedonija reagovala na ovu suludu priču?
Dobro, ja mislim da je to ipak bila marginalna priča. Ja sam to video, ali stvarno na margini makedonskih medijuma je to prošlo. Takav tip afera ja mislim da smo ostavili iza nas. Prekrupne se stvari dešavaju da bi se takva afera lako prodala. Kad je ovo sve završilo, ovakav tip priča ponovo teško da prolaze. Završena je ta storija, retorika permanentnog zastrašivanja od konspiracija, većih od nas, međunarodne zajednice, Sorosa, liberala. To je malo stišalo i zato mislim da je ta afera prošla praktično nezaprimećeno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se Vučić boji makedonskog scenarija. Sagovornici su Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije, i Zoran Živković, bivši premijer Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živkoviću, kome je u stvari u Srbiji bila potrebna i da li je iko poverovao u tu priču da Skoplje priprema naoružane Albance obučene u srpske uniforme da upadnu u Makedoniju, pa da onda kao dižu revoluciju protiv Skoplja, pa da se onda optuži Srbija? U stvari, kako uopšte je moguće lansirati tako neverovatne priče, a to rade mediji bliski režimu?
Na sreću ni vi ni moj sagovornik iz Skoplja niste u prilici da svakodnevno gledate šta ti mediji pišu, snimaju i objavljuju. I to je samo jedna epizoda u nizu ludih ideja šta se sve dešava, kako se dešava. Imate svakog dana jedan red harange protiv bilo koga iz opozicije gde se izmišljaju najgore moguće laži. Onda imate drugi red, te svakodnevne torte koju nam nude je ta moć Srbije koja uređuje sve oko nas. Imali smo sad priču da nekih 6 ruskih migova koji su stari prilike skoro 30 godina podižu Srbiju na nivo najmoćnije nacije u ovom delu Evrope, a od tih 6 migova ne mogu da poleti, neće moći da poleti još godinu i po dana, najmanje, ako ikad polete, do nekih novih oružja, do nekih naših specijalnih veza koje imamo u najvišim mestima Vučićevih veza odlučivanja u celom svetu, gdje faktično predsjednik ni Sjedinjenih Država, ni Rusije, ni Kine ne može da legne naveče da spava, a da se ne pita kako mi je Vučić bio danas, da li je dobro i šta je radio. Ponavljam, to je vlast koja uteruje potpuno prizemnu politiku vladanja koja je svedena na najniži nivo reality programa. I sigurno da ima pacijenata i za to. Neko veruje, ali bilo ko ko zna da je ovo 21. vek, da smo mi na evropskom kontinentu, shvata da od toga nema ništa.
Gospodine Živkoviću, posebno agresivan u kampanji protiv Makedonije bio je ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji je u jednom trenutku zapretio da bi, ako Makedonija glasa za prijem Kosova u UNESCO, Srbija, koja je Makedoniju priznala pod njenim ustavnim imenom, mogla da promeni stav i da je u buduće naziva bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, kao što to zbog Grčke čine mnoge članice Evropske unije. E koliko je ta pretnja ozbiljna, ta pretnja koja dolazi od Ivice Dačića?
Pa Ivica Dačić je u posljednjih nekoliko godina poznat kao interpretator nekih narodnih pesama iz celog regiona, što bosanskih, sevdalinki, što srpskih izvornih i novokomponovanih. Očigledno da mu loše idu makedonske pesme, pa onda ima neki poseban loš odnos prema Makedoniji. Mnogo bolje mu idu u zadnje vreme bosanske i turske. Ali ajde sad da se ne šalim više oko ozbiljne stvari. Sigurno je da Makedonija u daljim pregovorima sa Grčkom i u daljim pregovorima oko svojih integracija u Evropsku uniju i NATO pakt sama razmišlja o promjeni imena, koliko ja pratim događaje u Makedoniji, i to nije nešto čime bi trebalo ja da se bavim. A pretnja sa srpske strane da će se promeniti stav prema tome, da će se možda promeniti upotreba naziva Makedonije u srpskoj formalnoj komunikaciji, mislim da je potpuno besmisleno, i to bi inače bilo skakljanje usta samim sebi, jer je Srbiju u vreme kad je vlast koju su i tada delili radikali, ne ovi light radikali koji su sad, nego isti ti samo pod drugim dresovima, i socijalisti, oni su priznali Makedoniju pod imenom Makedonija, tako da je potpuno besmisleno da oni menjaju takav svoj stav.
Gospodine Frškovski, da li je Makedonija ozbiljno shvatila ove Dačićeve pretnje da bi mogli da drugčije zovu Makedoniju i da je zovu bivša Jugoslovenska republika Makedonija? To bi na neki način bila pretnja kojom se disciplinuje Makedonija i ucenjuje. Pa da li je to ozbiljno shvaćeno?
Nama je to stvarno zadnja sada rupa na svirali, zbog toga što 132 zemlje su praktično priznale nas pod ustavnim imenom. Taj kapital praktično koristimo za pregovaračke pozicije sa Grčkom. Mi te pregovaračke pozicije nikada ne radimo sami sa Grčkom, jer to je jedan neravnopravan odnos. Grčka isto ima nekakve kompozicije lokalnih imperialnih ambicija. Mi to uvek radimo u jednom trianglu sa Amerikancima zajedno, i kada stvari dođu do rešavanja, a oni se približavaju tome, jedan paket je na stalu koji je prihvatljiv. Mislim da će taj paket biti otvoren od onih sila i od onih prijatelja koje to mogu raditi. Tu sad Srbija nema nekog većeg uticaja. To je, znate, ovo sa priznavanjem imenom, to je kao da idete u četnike 45. godine. Tu praktično nema nikakve posebno značaja za nas, iako ukazuje na jedan gest pokušaja da vas na neki način povrede, ali to sada u ovoj situaciji nije baš najbitnije, to možemo s time živjeti, i mislim da je to ipak jedan gest emotivnog, nediplomatskog rješenja koji je opet posle toga uz pesmu nekako iščezao sa horizonta.
Gospodine Frčkovski, premijer Zaev dosta smireno reaguje na ove optužbe koje stižu iz Srbije. On se čak izvinio Vučiću zbog jedne svoje izjave da su Srbi i Makedonci bratski narodi, ali da je u Srbiji na vlasti nacionalističko rukovodstvo. Međutim, sa srpske strane su stizale i teže izjave, pa se niko nije izvinjavao. Zašto se Zaev izvinjava?
Pa mislim da je Zaev ipak u celoj svojoj strukturi političar jednog drugog kova. Mekši u tom smislu, tvrđi tamo gde treba. U ovom sukobu sa režimom on je pokazao čvrstinu kakvu nisu imali ni pompezni političari na levici, kao što je Branko Crvekovski, kao i Gligorov također. Pokazuje jednu nevjerojatnu čvrstinu u tom smislu, ali u ovom odnosu pokazuje jednu mekoću koju se, recimo, meni sviđa, i odnos prema drugim mišljenjima također stvara jednu atmosferu oko sebe koja je drugačija. Nikome nije to smetalo posebno. Mislim da je to što se izvinio nije tretirao nešto posebno kao ponižavajući akt. Naprotiv, odnos prema Srbiji u Makedoniji je, znate kako, uvek mekši. Čak i u situaciji kada nije saglasno našim nacionalnim interesima, taj odnos je mekši. Tako da je ta relacija prema Srbima razumljivo prošla bez nekih posebnih uznemiravanja ili optužba njegovih da je bio mekan i da se nije trebao izvinjavati. Jednostavno je prošlo.
Gospodine Živkoviću, Vučić je tokom svoje predsjedničke kampanje u proleće ove godine stalno ponavljao da opozicija želi da izazove makedonski scenario, a to po njemu znači izazivanje nemira i nereda. Zašto se Vučić boji makedonskog scenarija kad ima apsolutnu vlast u Srbiji?
Pa zato što makedonski scenario znači da građani na izborima, koristeći svoje izborno pravo, oteraju sa vlasti jedan nenarodni autoritarni režim. I on se plaši tog dela. Koliko je bilo nemira u Makedoniji, pa to je kozmetika, tu se nije desilo ništa posebno značajno. Mnogo gore nemire izazivao Vučić u Srbiji i kad je bio vlast u 90-ima i kad je bio opozicija na početku 2000-ih i sada kada je vlast. Tako da je to jedna besmislena stvar. Ja sam već rekao, opasnost za njega je beogradski scenario, a to znači bude pobeđen na sljedećim izborima. i da ako pruži otpor promeni vlasti da bude dodatnim radovima slobodnih građana iz cele Srbije, kao što je bilo 5. oktobra, da bude oteran iz svoje kancelarije i da ode da radi nešto što bi znao da radi, gdje bi možda bio koristan nekome, ne znam šta bi to bilo, ali verovatno da postoji i tako nešto. Bila je priča o rumunskom scenariju, o makedonskom scenariju, o bilo kojim scenarijima. Nisam nešto sretao Vučića po pozorištima, tako da ne mislim da je on neki ekspert za scenariju, ali generalno, da se našli na kraju, mislim da on ima veliki problem sa predsjednicima stranaka i sa političkim liderima koji se zovu Zoran. Imao je problem sa Đinđićem, ima problem sa mnom, pa možda i zbog imena ima problem sa gospodinom Zajevim, ali generalno politika koju on vodi je politika na nervnoj bazi. Ja sam i formalno u parlament poslao 3 predloga zakona koji bi trebalo da obezbede obavezan lekarski pregled koji je potreban za ljude koji žele da se zaposle u državnoj upravi. Dakle, kroz taj lekarski pregled moraju da prođu svi kandidati za poslanike, ministre i za predsjednika, da ne bismo došli ponovo u situaciju da imamo vlast kakvu imamo danas.
Gospodine Frčkovski, evo da i vas na kraju upitam, po vama zašto se Vučić boji makedonskog scenarija?
U principu se autoritarni vladaoci boje svakakvog mogućeg scenarija njihovog rušenja zbog načina na koji drže vlast. Način na koji držite vlast nije demokratski, ako vi niste spremni laganu opoziciju da se pokušate vratiti, taj stres ima svoju cenu i to je taj strah permanentan da se rade zavere oko njega.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živkoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Frčkovski.
Molim.
Bio je to Most u kome su učestvovali Ljubomir Frčkovski, bivši ministar inostranih poslova Makedonije, i Zoran Živković, bivši premijer Srbije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I na samom kraju priče iz Valjeva, gradnja gerontološkog centra u tom gradu započeta je pre više od decenije sredstvima iz donacije vlade Japana od 2,5 miliona evra. Centar je površine 5.500 kvadratnih metara, a namenjen je za 180 korisnika. Zgrada je građena u 2 faze, ukrovljena i delom ustakljena, ali tu se stalo. Sada je ostavljena na milost i nemilost vandalima, lopovima i vremenu. Više detalja od Milene Kuzmanović slušamo.
Samo letimičan pogled izbliza na zgradu gerontološkog centra u Užičkoj ulici u Valjevu dovoljan je da se uverite u razmere razbojništva nad objektom u koji su pre više godina uloženi milioni evra, pre svega japanske donacije. Nikakvog obezbeđenja, otvorena i razbijena vrata u prizemnu, slobodan ulaz za sve zainteresovane, polupana stakla i poskidani ramovi nekih prozora, grafiti na unutrašnjim zidovima i fasadi. O svemu ovome svedoče i Valjevci koji žive ili rade u neposrednoj blizini doma.
Pa to kad je počelo da se radi, to je se lepo radilo i radilo se par godina i onda je to stalo. Čula sam komentare, ja nisam nikad bila gore, nisam videla da su to izlupano, da je pohabano, jasmina.
Primećujemo da se noći okupljaju tu određene grupe, da divljaju, čuju se glasovi, svako veče su tu, bez obzira ko, da li je vikend, da li radi dan, tu su stav, da se čuje i lomljava stakla i svašta gore.
Od nadležnih u gradskoj upravi u Valjevu ni do danas nismo dobili odgovor i pored meseci i više dana strpljivog čekanja. Pre nekog vremena, kada je tadašnji resorni ministar Aleksandar Vulin bio u posjeti Valjevu, izjavio je da svaki put pocrveni kada ga predstavnici japanske ambasade u Beogradu pitaju za sudbinu njihove višemilionske donacije u Valjevu. Da li crveni novi ministar, za sada ne znamo. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Belgijski tužioci ispituju nalog za hapšenje Puđdemona. U Saudijskoj Arabiji privedeno više prinčeva i bivših zvaničnika. Tajfun u Vijetnamu odneo 27 života, još 22 osobe vode se kao nestale. Trump stigao u Japan, čime je počeo svoju azijsku turneju. Vreme danas biće sunčano, ali vetrovito, s temperaturom do 17 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.